Бишкекте кечки саат 10. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Саламатсызбы кадырман угарман, Азаттык радиосунун 22 август шаршемби күнкү кечки берүүсүн улантабыз. Азыр Кыргызстанда түшүм жыйноо учуру жүрүп жаткан кез. Быйыл дыйкандар кандай түшүм алышты?
Дагы 130-дан 150-ге чейин. Канча штык аласың? Алгандан кийин рахмат айтасың дыйканга.
2 гектарына лопатка айдаганбыз, актой урчакты, а 2 гектарына болсо американка жана светной. Азыркы күндө светнойлорду уже базынды кылып көбүрөөк айдаша баштады элдер. Биздин айлык өтүнүп башты 50-60 проценти ушу светнойго өтө баштады да.
Кудай республика боюнча жалпы 186.7000 гектарда жыйналды. Бул былтыркы көрсөткүчтүн деңгээлинен 9.7000 гектарга көбүрөөк болуп атат.
Алдыдагы жарым саатта айыл чарба продукцияларын өндүрүү жана сатуу иштери, дыйкандардын жана өкмөттүн кадамдары тууралуу айтып беребиз. Берүүнү Прага студиясына мен Зайырбек Бактыбаев алып барам, адегенде соңку жаңылыктарды сунуштайбыз. Алар менен Улан Алымкулуулу тааныштырууда.
Рахмат Зайыр, кушуба кечиңиз менен абакта ачкачылык жарыялаган 2 саясатчы тең нааразылык акциясын токтотту. Бир аптадан бери ачкачылык акциясын өткөрүп жаткан камактагы оппозициячыл саясатчылардын экинчиси Бектур Асанов дагы бүгүн тамак иче баштады. Бул тууралуу Азаттыкка бир аз мурда жазат каруу кызматынын маалымат бөлүмүнүн башчысы Толубай Жакишев кабарлады.
Бүгүн түштөн кийин жогорку соттон токтом келген. Требование срочно эмес беле. Кийин алгандан кийин эле өзүлөр заявление жазып токтотушту да.
Деди Жакишев. Ачкачылык кармап жаткандардын бири Кубанычбек Кадыров дагы 22 августта эртең менен ден соолугу начарлап кеткенине байланыштуу акциясын токтоткондугун алардын адвокаты Данияр Мамаров кабарлаган. Асанов болсо акциясын улантып жаткан болчу. Камактагы саясатчылар жогорку соттун өкүмүн 2.5 айдан бери ала албай жатканына нааразы болуп 16 августтан тарта ачкачылык кармай башташкан. Алар 2016 жылдын март айында бийликти басып алууга аракеттенген деген айып менен камакка алынышкан. Жогорку сот алардын ишин быйыл 7 июнда карап күнөөлүү деп тапкан, бирок жаза мөөнөттөрүн азайткан. Ага ылайык Асанов менен Кадыров 8 жылдан абакка кесилишкен. Буга чейин Асанов жана Кадыров УКМКнын мурдагы башчысы Абдил Сегизбаевди кызматтан алууну талап кылган убакта бир нече апта бою ачкачылык кармашкан болчу. Тажикстанда таанымал журналист абактан бошотулду. Тажикстандын Согди облусунун соту журналист Хайрулло Мирсаидовду 22 августта сот залынан анын ишин апелляциялык баскычта кароо учурунда бошотту. Журналисти мурда 12 жылдык абак кескен сот өкүмү аны коомдук ишке тартуу жана 80,000 сомун же 8,5 акш доллар өлчөмүндө акчалай айыппул салуу менен алмаштырылды. Соңку күндөрү социалдык түйүндөрдө абактагы журналисти бошотууга үндөгөн кегир өнөктүк жүрүп жаткан болчу. Ходжен шаардык соту Мирсаидовду мамлекет каражатты кымырып алганы, максатсыз пайдаланганы жана жала жапкандыгы үчүн күнөөлүү деп быйыл 11 июлда 12 жылга абакка кескен. Ал былтыр декабрда кармалган. Мирсаидов күнөөсү жоктугун, бул иш өкмөттөгү паракорлуктун бетин ачкан репортаждары үчүн өч алуу экендигин айтып келген. Мирсаидов эркин журналист, мурда Азия Плюс агенттиги менен Немис толкуну радиосунун кабарчысы болчу, ошондой эле КВН Тажикстандагы командасындагы башкарчы. Нью-Йорктогу уюм Текебаевдин иши боюнча баяндама жарыялады. Евразиялык демократиялык демилгелер деген уюм Кыргызстанда коррупцияга айыпталып, азыр 8 жылдык жаза мөөнөтүн өтөп жаткан Атамекен партиясынын лидери жогорку кеңештин мурдагы депутат Өмүрбек Текебаевдин ишин кылдатылык деген атайын баяндамасын жарыялады. Анда оппозициялык ишмер саясий жүйө менен эркинен ажыратылып, анын ишин кароодо адам укуктарын коргоого кепилдик берген улуттук мыйзамдар менен элдик нормалар бузулгандыгы мисалдар менен келтирилген. Аталган уюмдун директору Питер Залмай бүгүн Азаттыкка:
В этом году буквально уже в течение месяца
бир айынын ичинде Варшавада 2 күн демократиялык институттар жана адам укуктары бюросунун кезектеги сессиясы болот. Буунун комитеттери анын ичинде кыйноого каршы комитетинде Кыргызстандагы иштер талкууланат. АКШнын мамлекеттик департаментинин эмки язда жарыяланып турган адам укуктары боюнча глобалдык баяндамасында Текебаевдин иши камтылат. Эгер Кыргызстанда Текебаевдин иши кайра каралбай ушул бойдон калса, кыргыз өкмөтүнүн ырлык бедели бир топ эле жабыркайт деп билдирди Өмүрбек Текебаев. Жана анын партиялашы Дүйшөнкул Чотонов Мегаком компаниясына байланыштуу орус ишкеринен 1 миллион доллар пара алган деген айып менен ар бири 2017 жылдын жайында 8 жылдан абакка кесилишкен. Саясатчылардын өздөрү жана алардын жактоочулары бул ишти мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин саясий куугунтугу деп баалашкан. Кыргызстандын башкы прокуратурасы быйыл Текебаевдин адвокаттарынын ишти жаңы жагдайлар улам кайра кароо жөнүндөгү өтүнүчүн четке каккан болчу. Атамекен партиясынын камактагы лидери 31 июлдан тарта номер 47 абактан Бишкектеги улуттук кардиология борборуна убактылуу которулуп учурда дарыланууда. Facebook, Орус жанан Иранга байланыш бар 650-ден ашуун аккаунтту өчүрдү. Мындай чара Кошмо Штаттарда быйыл ноябрда конгресске өтчү шайлоонун турлай көрүлдү. Компаниянын 23 августтагы билдирүүсүнө караганда, ал өчүргөн жана Орус менен Иранга байланышы бар деген 650 аккаунт менен баракча жалган саясий маалыматтарды бөлүшүү жана таратуу менен алек болгон. Facebook компаниясы анын дүйнөдө абдан кеңири колдорулган социалдык түйүнө көзөмөлдү. Анын Орусиянын агенттери АКШнын 2016 жылкы президент шайлоосуна саясий таасир көргөзүү багытында ийгиликтүү колдонгондугун былтыр моюнга алгандан кийин күчөттү. Каракулжада ооруканага жаткырылган 12 адам күйдүрүк илдетин жуктурганы аныкталды. Бул маалыматты Азаттыкка бүгүн саламат сактоо министрлигинин өкүлү Елена Баялинова ырастады.
Из 12 больных госпитализированных.
Каракулжа районундагы аймактык оорукананын инфекциялык бөлүмүнө жаткырылган 12 адамдан Сибирь жарасы же күйдүргүн тери формасы 5-өөсүнөн лабораториялык түрдө ырасталды. Калган 7-өөсүнө диагноз клиникалык эпидемиологиялык анализ негизинде коюлду, деди Баялинова. Алар күйдүрүк илдетине союлган уйдун этин жешкен деңгээлин кабылган. Бул Кыргызстанда күйдүрүк илдети адамдарга жукканчулардын эң көп катталган түрү. Азия оюндарында грек рим күрөшү боюнча балбан Акжол Махмудов күмүш жана оор атлетчи Изат Артыков коло медал каржыды. Финалда Акжол Махмудов Иран балбаны Гарей Махамедали менен күрөшүп утулду. Буга чейин кыргызстандык балбандар Айсулу Тыныбекова, Каныбек Жолчубеков жана Магомед Мусаев дагы финалдык беттештерин уттуруп күмүш медал тагынган. Азырынча Кыргызстандын капчыгында 4 күмүш жана 4 коло байга бар. Жалпы командалык эсепте медал алган 23 мамлекет арасынан 20-нчы орунда келе жатат.
Сизге чоң рахмат. Улан Алымкулуулу тааныштырган ушул жана башка кабарларды интернет сайтыбыздан да окуй аласыздар. Дареги Азаттык чекит орг. Эми кезек апта темасында азыр аймактарда түшүм жыйноо учуру жүрүп жаткан кез. Быйыл дыйкандар кандай түшүм алышты? Кайда сатты? Кандай пайда көрүп эмнеден күйдү? Айыл чарба продукцияларын өндүрүү жана сатууда өкмөт кандай кадамдарды жасай алды? Маселен, Таласта болсо төбүрчак жылуу иши башталды. Быйыл аймакта дыйкандар фасолдун түстүү түрүн көбүрөөк эккени маалым болду. Ал арада облуста төбүрчакты кайра иштетүүчү ири ишкана ишке кирүү алдында турганы да кабарланды. Теманы жеринен Альбина Сулайманова улантат.
2 гектерине лопатка айдаганбыз. Ак төбүрчакты 2 гектерине алса американка жана светной. Азыркы күндө эми светнойлорду уже базымды кылып көбүрөөк айдаш баштады элдер. Биздин айыл өкмөтүнө почти 50-60% ушу светнойго өтүп баштады да. Анткени мына эртерээк бышат дегенде анан мына балдарга сентябрь айына мектепке барганга кийим кечеге жана окуу кургалдарына алганга тыйым болуп калат экен. Бүгүнкү күндө эли жабыртырмак мына жылууга киришип атат. Кудай буюрса бир 10-15 күндөн кийин кадимкидей эле нояны комбайнга салып бастырып баштайбыз. Анан кийин уже инвесторлор келсе ошолорго сатууга даярданып атабыз.
Таластын Бакай Ата районунун Оро айыл өкмөтүнүн тургуну Садабай Токоналиев 4 гектар жерин айдалган төбүрчак тууралуу кеп кылып жатат. Аталган айыл өкмөттө жалпысынан 2400 гектар айдоо аянты бар болсо, анын 1600 гектарына төбүрчак эгилген. Анын ичинен 800 гектардан ашыгына быйыл түстүү фасоль айдалганы маалым болду. Эли массалык түрдө төбүрчак эккен Кара Бура районунда да дыйкандар жылдагыдан айырмаланып түстүү төбүрчак көп айдады. Мунун себебин жогоруда айтылгандай эле анын эрте түшүм бергени жана кургакчылыкка чыдамдуулугу менен түшүндүрүшүүдө. Ал эми байкоочулар быйыл ак түстөгү төбүрчакка суроо талап жогору болору күтүлүп жатканын айтышууда. Таластын төбүрчагын 10 жылдан бери чет өлкөгө экспорттоп ишмердүүлүк кылган Урмат Атагелдиев фасолдун быйылкы баасы боюнча буларга токтолду.
Красныйга баягы баалар өтө жакшы болуп кетет дегенден алып барат көп эле клиенттерчи. Могу лопатканы айтышып атат акты. Акка быйыл жакшы болот депчи. Башында көтөрүлбөшү мүмкүн. Могу сентябрь, октябрь. Анан кышка жакыныраак баа көтөрүлүшү мүмкүн. Марттын башынан баштап түшө баштады. Марттын ичи. Только артка кетип март, апрель, майларда эмеге барып калды. 30%га чейин түшүп кетти, вот 30%га чейин 50% арзандап кетти. Анан уже фасоль түгөндү, почти уже түгөнө баштады дегенде кайра көтөрүлүп кетип 45%га чейин чыкты. Акыр аягы келип ошодон башталабы деп турабыз азыр.
Ал арада аймакта фасольду кайра иштетип түз эле рынокко чыгара турган ири ишкана ачылуу алдында турат. Заводдун мүмкүнчүлүктөрү тууралуу өкмөттүн облустагы өкүлү Марат Мураталиев төмөнкүлөргө токтолду.
Бизде мына фасольду тазалагыс заводдор салынбады эле, мини заводдор, фабрикалар сыяктуу. Булардын баары баягы фасольду тазалап калибровать эткенде да адамдын колу менен калибровать этилип туруп анан кондицияга жетчү эмес да. Азыр ошол 1 млн долларлык маркы менен биз мына Бакай Ата районунда Акдөө айылында азыр курулуп бүтүп турат. ошол бүтүп калса, күнүнө саатына 15-20 тоннага чейин саатына переработка кылганда сутки 200-250 тонна фасоль тазалайт. Биздин фасольду сыртка алып чыкканда мировой рынок. Берден тазалап алып, капка салып барып, Турциядан кайра переработка кылып туруп, анан кийин фасольду чекенде азыр бул завод болсо, бизде салынып аткан завод. Он их полностью очищает до кондиции по мировой уровню.
Рынок
дайындайт. И 100 граммдан 150 килограммга чейин упаковка жасайт.
Жекешкердин ишканасы көчмөндөр оюндарынан кийин ачылары кабарланды. Таласта быйыл Төбөрчак былтыркыга салыштырмалуу 2 гектарга көп, тагырагы 57 миң гектар жерге эгилди. Жергиликтүү бийлик жалпысынан 100 миң тоннадай түшүм жыйналары күтүлүп жатканын кабарлады. Таластын Төбөрчагы негизинен Түркия жана Европа мамлекеттерине экспортолот, инвесторлор түшүм жыйнала баштаганда келе баштайт. Альбина Сулайманова, Азаттык, Талас.
Ободо Азаттык радиосу жаңырууда. Ошто былтыр дарбыздын баасы чыкпай талаада калып калса, быйыл баа өсүп, кардарлар дарбызды талаадан жыйнап кетип жатышат. Ушул тапта ошто дарбыз жетире бышып, Казакстан Тажикстанга ташылып жатыптыр. Дарбыздын киреше тапкан дыйкандар тууралуу кабарчыбыз Медер Незалиевтин баянын угалы.
Дарбыз 130-дан 150-ге чейин. Канча штык аласың? Алгандан кийин рахмат айтасың дыйканга.
Дарбыздан мол түшүм алып кирешеге марып турган дыйкан Тамара Зулпеева келген кардарларга өзү өстүргөн ала чаар дарбыздын даамын мактап сатып жатат. Тамара эже өзү жашаган Карасуу районунун Жарыоз айылындагы 1 гектар өлүш жерине дарбыз айдаган. Түшүм болгон жылы 1 гектардан 500-600 миң сомго чейин киреше табам дейт.
Болбой калган жылы 1 гектар дарбыздан 100 миң сомдук сатасың. Болуп калганына быйылкы жылы 1 гектар дарбыздын адамдар 600 миңге чейин, 500 миңге чейин сатышты быйыл алды. Ушу болгон жылы ушул жыл болду. Эми 1 гектарда 4000-5000 үштүк дарбыз эгилет. Үштүгүнө чейин ар бир түптө бирден түйгөндө деле 1 гектардан ушу 4000-5000 чейин дарбыз алат, алынат. Анын ичинде жалаңыны чоң эмес, эми кичинесинен чоңуна чейин күчтүк ошондой болот. Быйыл ошто дарбыз азыраак болду. Кымбат дагы болуп атат, ошого байланыштуу. Былтыр ошто дарбыз аябай арзан болгон. Себеби дыйкандардын баары эккен дарбызды. Дарбыз арзан болгон. Быйыл ошол дыйкандар былтыр арзан сатып эккен эгинин актаган эмес. Бардыгы банкрот болгон. Асты аркасы 20 миң, асты 70 миңге чейин банкрот болгон гектар эккендер. Ошого байланыштуу дарбыздан пайда жок экен деп туруп, быйыл дарбызды экпей башка эгин эгишкен.
Дарбыз Оштун Араван районунда жана 30 Адыр аймагында көп айдалат. Быйыл алгачкы жолу 50 сотка жерине дарбыз айдаган Айчүрөк Касымова татуу эгиндин түйшүгү да көп болот экен дейт. Бирок мээнетибиз акталды деп кубанып турат.
Баягы жайынан эле мындай полядан менен сүйлөшүшү алып кетишти да. Быйыл жакшы мээнетибиз кайтып. Биз 250 миңге бердик да. Анан жакшы саткандар 270 миң, 300 миңге чейин деле сатышты ошол убакта. Биздики сал анча-мынча майдасы бар экен, мындай экен деп ошентип баалашып ушундай болду да. Быйыл жакшы болду, бирок анын бирок дарысы, баягы клёнкалары, уруктары, үстүнө сепкен дарылары менен кыйла чыгым болот да. Эми бирок эми мээнетибизге акталып калды да быйыл. Былтыр аябай дарбыздарыбыз өтпөй апарып сата албай кайрап келген күндөр болгон да.
Эрте жазда Ошко дарбыз Тажикстандан, Жалалабаддын Шамалды Сай аймагынан келет. Ошто дарбыз бышкан учурда кайра эле ошол аймактарга ташылат. Дыйкан Тамара Зулпееванын айтымында ушу тапта Ошто дарбыз жетилеп ышып, дыйкандардын колунан алган ортомчулар 30 адырдын дарбызын Казакстан, Тажикстан, Орусияга алып кетип жатышат.
Полянын өзүндө 100 сомдон 120 сомго чейин чоң дарбыздарды сатылып атат полядан. Анан мынал штучный саткандар ошо 100 сом, 120 сом, 150 сом, 200 сомго чейин сатылат чоңдору. Оштун дарбыздар, Ош адырдын дарбызы ширин болгонуна байланыштуу бизден Казакстанга алып жөнөшөт, башка мамлекеттерге Тажикстан алат, анан Россияга дагы алып кетет дейт. Мына 30 адырдан баштап Куршапка кеткен жолдогу айылдардын баардыгында эгилет дарбыз.
Жергиликтүү бийликте дыйкандарга кайсы эгинди эгүү керектигин, алган түшүмдү кайда сатууга жол көрсөткөн кызматкерлер иштейт. Бирок алар дыйкандарга пахта жана тамеки өстүрүүгө кеңеш беришет экен. Суга суу тартыш болгон аймакта түйшүгү төмөн бул өсүмдүктөрдү айдагандан дыйкандар жаа бою катышат. Ош облустук акимчиликтин аймактарды өнүктүрүү бөлүмүнүн башчысы Райымберди Мөнөкбаев буларды айтты.
Бизде эң багы эмнени эгиш керек, кайсыны эгиш керек дегенде биз баардыгы жеке менчик болуп кетпедиби? Ошого байланыштуу биз аларга көрсөтө албайбыз. Бирок негизинен биз сурааны өтөбүз, ушул тамеки, пахта, ушул өсүмдүктөр бүгүнкү күндө прибыльный и стратегический назначение дагы өсүмдүктөр болуп атат да. Жашылча жемиштерди бул ар ким өзүнүн үлүш жеке менчик жерине өздөрү эгет, анан аны сатабыз дей турган болсо, чет мамлекетке алып чыга турган болсо, бизде атайын баягы лабораториялар бар, бүгүнкү күндө сертификат берет чет мамлекетке чыккангачы.
ошол сертификатты алып алыптырып анан өздөрү ошо чет мамлекетте алып чыгып сата беришет.
Быйыл кошто дарбыз аз айдалып, бирок дыйканга киреш алып келди. Мээнет акталып, талаадагы түшүмүн жыйнап үлгүрө элек дыйкандар эмки жылга эмне айдаарын азырынча ойлоно электе. Медир Ниязалиев, Азаттык, Ош.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Студияда мен Зайырбек Бактыбаев. Акыркы 10 жылдан бери Жалал-Абадта быйыл мистенин түшүмү жакшы болуп, баасы да жылдагыдан жогору болууда. Облустагы токой чарбалар быйыл 7 тоннадан ашык мисте жыйноонун камын көрүүдө. Ал арада учурда токойлордо өз алтынча мисте тери өнөктүгү да күч алган убак. Толугураак кабарчыбыз Руслан Калматов айтып берет.
Мисте түшүмүн жыйноо учурда базар курган Нокен жана Аксыр райондорунун аймактарындагы токойлордо кызуу жүрүп жаткан кез. Аксыр районун Кызылжар айылынын тургуну Абдиметал Миңбаев агасы менен бир күндө эле бир мүшөк мисте жыйнап келишти. Тоо башындагы мисте токойлорунда элдин көптүгүн айткан Абдиметал быйыл түшүм жакшы дейт.
Таш көмүр тарапка барып терип келдик. Кечке чейин бир аптай тердик да. Жакшы быйыл жылдагыдан мисте быйыл жакшы деп атат. Жок, биз ошол быйыл эле чыктык. Элдер айтып атат, ушу жакшы деп атат, баары мисте быйыл жылдагыдан жакшы болду деп. Мондай да теришип атат элдер. Папалан дешип терген жарнын арендага алгандарга беришип ошондой да териш эткен. Бир мистеде мисалы 60% бышкан да. Бая мурданкы базарда 350 эле эми 200дөн сел 300ге жетпей жатат, 200 ашыгыраак да.
Жалал-Абад облусунун аймагында 33 000 гектардан ашык аймакты мисте токойлору ээлейт. Акыркы жылдары мисте аянттары бар токой чарбалары бирда килограмм түшүм жыйнай алышкан эмес. Аймактык айлана чөйрөнү коргоо жана токой чарбасы башкармалыгынын башчысы Бакыт Эрмеков быйыл түшүмдүүлүктүн жогору болуусу токой чарбаларынын ишин жакшыртып жатат дейт.
Быйыл ушул 10 жылдан бери, көп жылдан бери деп айталык, фисташка түшүмү болбой, быйыл түшүп болуп калып, элдерден суроо талап көп болуп атат, анан арендага алууга уже элдер кызыга башташты. Ошон үчүн эми жылдан баштап Кудай буйруса дайыма көп арендага толук алат окшойт койбой. Биз үрөндөр жок, 2 жылдан бери даже 3 жылдан бери үрөндөрдү сатып алып калганбыз. Эми быйыл болуп калды, бир 2 жылдык запас менен Кудай буйруса үрөндөрдү дагы жыйнап алуу мүмкүнчүлүгү болуп калды.
Учурда токой аянттарындагы мистенин түшүмүн өз алдынча терүү да күч алган кез. Токойчулар күнү-түнү түшүм жыйноо мезгили аяктанганга чейин кароого алышууда. Жергиликтүү тургундар тарабынан чийки терилген түшүм мисте дарактарынын жабыркоосуна да алып келүүдө, деди Эрмеков.
Лесингтердин алып жетпей эле көрүнгөн жерден урдап кетип, эрте терип алышып, эң биринчи проблема ошол болуп атат. Жана буш электе сүт маалында жүрүп алышып, анан бир жерлерге алып барып сатышып, эл ушул жерден түшүнбөстүк кылып атабыз. Эрте жылып алгандан кийин кийинки жылга зыян тийип атат түшүмдүүлүгүнө кийинки жыл. Эрте жылып алгандан кийин ал сапатына ичи даны толук болбойт. Толук жетилбей деген ошондой нерселерди элдер түшүнбөй бири биринен кызганып мен кечирээк барсам терип кетет деген ойдо лестиктерди токтотпайт.
Быйыл Кыргызстандын тоолорунан терилген мистенин орточо баасы базарларда килограммына 500 сомдон бааланууда. Ортомчулар аны теримчилерден 250-300 сомдон дүңүнөн сатып алышкан. Мындан сырткары Түркия жана Өзбекстандык ишкерлер да экспорт үчүн жерден сатып алууда. Сатуучулардын бири Эркайым Турдумаматова буларга токтолду.
Кудук сайда бар, Кара дарыяда, бардыгы эле жакшы болду быйыл, жакшы мисте.
Эпиши
былтыр вообще болгон жок.
Быйыл канчадан алдыңыз, анан өзүңүз канча мисте заготовка кылдыңыз?
Негизи эле бир тонна эле заготовка кылдык, ошо жетет бизге бир жылга. Местный мисте караганда Ирандын мистелерин жакшы алат элдер. Койгонгочу.
А эмнеге биздикин алышпайт?
Биздики майда, анан жүздөр жеңил алышат, анан эки жактан келгендер алышат.
Баасы кандай болуп атат?
Баасы акын 300ге чейин сатып калдык. 400-500 сатабыз.
Быйыл облус аймагындагы токой чарбалар 7 тоннадан ашык кургатылган мистенин түшүмүн жыйноону пландоодо. Кыргызстандын шартында мисте токойлору бийик тоолу, суусуз аймактарда өскөндүктөн түшүмү майда келип, Иран жана Түркиядан импортолгон мистелерден сорту боюнча артка орунда турат. Өткөн айда Майлысуу шаарындагы тоолордо мисте терип жүргөн окуучу жардан кулап каза болсо, өткөн жумада дагы бир аял жардан кулап ооруканага түшкөн. Руслан Калматов, Азаттык, Жалал-Абад облусу.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Студияда мен Зайырбек Бактыбаев. Эми жаңылыктардын учкай мазмуну менен тааныштырабыз. АКШнын Орусияга каршы Скрипалдар иши боюнча санкциялары күчүнө кирет. Камактагы Кубанычбек Кадыров ден соолугу начарлап кеткенине байланыштуу ачкачылыгын токтотту. Ал эми Бектур Асанов ачкачылык акциясын улантууда. Бириккен Улуттар Уюмунун Коопсуздук Кеңеши тажик полковнигине каршы санкциясын узартты. Бурулайдын иши боюнча сот күнү белгиленди. Армиянын башкы штабы Майлысууда жоокердин токко урунушу боюнча түшүндүрмө берди. Азия оюндарында грек-рим күрөшү боюнча балбан Акжол Махмудов күмүш жана оор атлет Изат Артыков коло медалга арзыды. Азаттык радиосу берүүлөрүн улантат. Баткенде өндүрүлгөн айыл чарба продукциялары чийки бойдон кайра иштетилбей сатылгандан дыйкан фермерлердин эмгеги бааланбай жатат. Жер иштеткендер үчүн атайын жаза алды менен пландоо, кайсыл эгинди айдап кантип сатуу боюнча атайын адистердин кеп кеңеши жоктугу бул багытта кирешени көбөйтүүгө тоскоол болууда. Баткенден кабарчыбыз Жеңиш Айдаров кененирээк айтып берет.
Баткен облусунун ички дүң продукциясынын 44% айыл чарбасы түзөт. Анткени облуста өндүрүш ишканалары аз. Жер иштетүү боюнча системалуу пландоо жок болгондуктан ар ким өз каалагандай дыйканчылык жүргүзүп, алган түшүмүн сата албай, жер иштетүү өзүн актабай калып жатканынан арачылоодо жерлер кысыр калып, миграциялык агымдын көбөйүшүнө түрткү болуп жатат дешет дыйкандар. Өткөн жылы аймакта картошканын килограммы орточо 25 сомдон сатылса, быйыл 12-13 сом. Мурдакы жылы 500 сомго чейин бааланган өрүктүн килограммы болсо 150 сомго бааланып жатат. Мындай болушуна дыйкандар үчүн атайын пландоо, багыттап кеп кеңеш берген киши жоктугунан ушундай абал жаралды дейт айылдык Мазиржанова.
Союздагыдай планировка жок. Быйыл сен өрүк кыл, сен алма кыл деп илгери сапкоз-сапкозго бөлүштүрчү беле. Жакшы нерсе өтө турган болсо келасып жайт бардыгы эле. Кийтингиси эле алма пул болуп кетет, алмага өтөт, түшүнтүп анан эл анан түшүнтүп бир жака көчүп-көчүп эле ушундай иш кылып атабыз энди. Киреше аз болуп калдыбы, анан адамдар чүйгө Россияга ар жака таркап.
Аймакта ири дыйкан фермердик чарбалар деле жок эсе. Көпчүлүк дыйкандар өз арбасын өзү тартып, тапкан үрөнүн айдап, дыйканчылыктын пайда зыянын деле эсептешпейт. Чек айылынын тургуну бир топ жер айдап, өз алдынча дыйканчылыгын өз билгениндей оңдоого аракет кылып жүргөн Акылбек жеке дыйкандар кайсыл эгин канчалык айдалышы керек, аны кимге кантип сатуу, жол жобосун айтпагандыктан базарда сата албай отурабыз дейт.
Эрте жазда же күзүндө айыл өкмөттүн адистери чыгып элге мисалы үчүн эгиндин кайсыл түрүн эгүүсү боюнча эч кандай маалыматтар же көрсөтмөлөрдү беришпейт. Дыйкандар өздөрү билген эгиндерди эгишип, мисалы үчүн базарда ал сатылабы сатылбайбы, актайбы актабайбы өзүнүн кеткен чыгымына. Бирок азыр базарда сата албай көп кыйналып жүрүшөттөр. Дыйкандарга кандайдыр бир колдоо көрсөтмөлөр берилбесе жер ээсиз же эгүүсүз калып калышы да мүмкүн да жакынкы жылдардын арасында.
Айыл чарбасында алектенгендер менен мамлекеттин байланышы жок. Ар бири өз алдынча калганынан ушундай абалга жеттик дейт экономист Чагылган Юсупов.
Тең салмактуулук кармоо боюнча дагы ошону иш аракеттерди жүргүзүш керек болчу да. Мүмкүн ушулардын баардыгы биздин ушул мамлекет деңгээлиндеги мындай бир саясат же болбосо пропагандынын жоктугунан болуп атат да. Анткени бүгүнкү күндө бул бир эле Баткенде эмес, бир эле Кыргызстанда болуп атат. Анткени байланыш ушул айыл чарбасын иштеткенде биз даже максаттуу эмне продукция өндүрүшүбүздү да билбейбиз. Биз базарды карап эле ошого байланыштуу жерди дагы, аны ошол иштетүүдө агротехникалык шарттарын да карап айтабыз, болушунча дары дармектерди берип атабыз.
Аймакта айыл чарбасынан өндүрүлгөн азыктардын дээрлик 90% кайра иштетилбей, чийки бойдон сатылганынан киреше арбыбай жатат дешет адистер. Баткендеги эң эле көп киреш алып келген өрүктү кайра иштетпей сатып жатканыбыз багбандардын капчыгына түшчү акчанын кыскарышын шарттайт дейт Абдинаби Кадыров.
Баткен аймагы өрүктүн гана эле эмес, башка мөмө жемиштердин дагы мекени болуп эсептелинет. Бирок тилекке каршы мына ушул мөмө жемиштерди кайра иштетүү багытында ишканалар жоктугуна байланыштуу алардын баарын чийки зат түрүндө сатуу бул дыйкандарга дагы бир топ арзан наркта болуп алардын эмгеги накталбагандыгын натыйжасы.
Баткенде өткөн жылы картошка 25 сом сатылса, быйыл орточо 12 сом. 100 сомдон сатылган сармысак 20 сомго түштү. 200 сомдон 500 сомго чейин бааланган өрүк болсо 150 сомдон 200 сомго чейин сатылып жатат. Жеңиш Айдаров, Азатты, Баткен.
Эми Ысык Көл облусуна келсек, Ысык Көл аймагында өрүк менен сарымсактын баасы арзан болуп, дыйкандар кеткен чыгым акталбай жаткандыгын айтышууда. Теманы кененирээк Ысык Көлдөн кабарчыбыз Асейин Мадамбеков улантат.
Ысык-Көл облусунун Жетигүз районунун Ырдык айыл аймагына келген 5 айылдын эли сарымсак сеп, үй бүлөлүк кирешесин толтуруп келишет. Алардын бири Алымкул Жусупов. Ал 10 жылдан бери сарымсак айдап оокат кылып келет. Бул жылы баанын төмөндөшү менен эмгек акталбай жатканын айтат ал.
Баасы чыкпай карапайым элге заман эле болуп атат. Ошону өткөрүп алсак, ошол менен жаңмагып аткандан кийин ошол өтүп берсе жакшы эле болот эле ушу. Эми түшүк кыйын эле аны. Сугарыш керек, багыш керек, отош керек, кургатыш керек. Үйрөндү сатып алабыз. Болсо сатып алган үйрөндү актап айтат. Мына 10 сомдон албай айтат. Эмне кыларыбызды билбей отурабыз да азыр. Сактаганга сакталбайт да. Чеснок, картошкадай сакталса жакшы да. Муну эч ким жебейт. Жеп туту албайсыз. 1 тонна, 2 тонна чеснокту кантип жейсиңер? Жей албайбыз.
Алымкул сыяктуу Жетигүз районунун дыйкандарынын айтымында, бул жолу сарымсактын түшүмү жакшы болду. Бирок дүң баада сатып алуучулар дыйкандардын эмгегин актап алгандай баа сунуштап жаткандыктарын билдиришүүдө.
Абзан аябай, анын мээриси эмне деген расход, эмне деген расход болот. Ушактап айтат, эмне деген миллион, 2 миллион расход болот. Анан баа деген 10 сом, 20 сом болсо кайдага актайт, актабайт. Бүгүнкү күн карата ошол бул үчүн эң каталог буш кеткен 20 сом.
Ошо жылда эле айдайбыз, мурун жакшы эле болчу, анан быйыл ошо слабыйраак болуп калды да. Түшүм жакшы эле, бирок ошо баасы слабыйраак болуп атат да. Баа жагын көтөрүп берсе жакшы эле болот эле.
Ал эми сатып алуучулар дыйкандар өстүргөн сарымсактын даандуулугу жакшы болгону менен баа жиберимдигинин талаптарына жооп бербей жаткандыгын айтышууда. Бул багытта атайын түшүндүрүү иштери жүрсө, экспортко чыгуу да оңой болуп, баа жогорламак дейт 30 жылдан бери алып сатарман болуп иштеп келген Айнура Сагынбаева. Анын айтымында өткөн жылы сарымсактын килограммы 70 сомдон 150 сомго чейин бааланган. Учурда Сыкөлдүн сарымсагына суроо талап болгону менен сапатка жооп бербегендиги маселе жаратып келет дейт.
Мурдагы жылы биз Москва менен договор түзгөнбүз. Мен договор түзүп анан өтө көп тонна жөнөткөнбүз. Анан жөнөгөндөн кийин алар баардыгына рахмат жакшы деди, бирок ушу тазалыгы начар деп атат. Момунтип могу жерде тамырын алып анан сабын узунураак кесип анан мындай тасса кылып Кытайдыкындай, Пакистандыкындай, Ирандыкындай кылып жөнөтсөк биздин чесноктор биринчи очередьте өтөт. Эми ушуну дыйкандарга, ушуну чеснокту өндүргөндөргө биз айтканга мындай кабар жеткире албай атабыз. Эгер айыл өкмөттөрү тарабынан элге айтылса, муну кандай евро стандартка келтириш керек. Ушуну элге жакшылап түшүндүрүп койсо эле биздин чеснокторо аябай жакшы болот, өтмөк. Ушундан отказ болуп калды да.
Ал эми көлдүктөрүн сарымсак эле эмес, айтылуу өрүгү да быйыл баасы болбой турат. Өрүк менен оокат кылып келген Жетигүз районунун дыйкандары өрүк быйыл ит бекер баа болуп, маңдай тер жөн гана кетти деп турушат. Алардын бири Жетигүз районунун Ак Терек айылынан дыйкан Асылбек Орунтаев.
40 сом, 45 сомдон башталды быйыл ушул өтүп атат да. Азыр баасы эми өйдө болсо жакшы эле. Негизи анан быйыл арзаныраак да. Себеп көбүрөөкү же өрүк өзү майда деп атышат, суу кургакчыл болгондугуна байланыштуу да.
Асылбек 400 ашык түп багынан жылына 20 тоннадай өрүк сатат. Быйыл өрүктүн баасы арзан болуп жатканын айткан дыйкан. Эң негизги маселе дыйкандар үчүн кайра иштетүүчү ишкана курулбай жатканы дейт.
Өндүрүүдө эми переработка болсо жакшы болот эле. Негизи элдин көп эле өрүгү калып калат да. Сок чыгарса, варенье аркы берке кылып эме кылса эми курулат деп атпайбы, курулса жакшы эле болот эле. Азыр фуралардан зависит этип калат, кирбей койсо элдики упарак болуп калат. Алар каалаган баасын кое алат, кирбей койсо коюлат, аз болуп калса баа болот, базарга байланыштуу да. Тиякта баа болсо баа болот, баа болбосо. Анан өзүбүзгө негизи переработка кылыш керек. Менде эле максат бар эми.
Жергиликтүү бийлик дыйкандарга жардам берүү үчүн айыл чарба министрлигине кайрылып, сатуу жагынан сүйлөшүүлөр жүрөрүн өкмөттүн облустагы ыйгар мукук өкүлүнүн аймактык өнүктүрүү бөлүмүнүн башчысы Эркинбек Кененбаев билдирди.
Чындыгында ошол сепкен фермердик чарбалар эмгек акысын кеткен чыгымдарын актабай турат да. Муну эми рынок өзү баалап өзү тейлейт да, туурабы? Бул багытта дагы эми айыл чарба министрлигине да билдирип, алып жаткан кишилер да өздөрү мына тегерек үстөлгө чыгып түшүндүрүп эмне себептер ушундай болуп атканы. Мунун үстүнө да ошо айыл чарба министрлиги менен бирликте бир иштер алып барылууда, бирок кандай натыйжасын берет билбейм. Биз эми колдон келген жардамдарды, кеңештерди беребиз.
Өкмөттүн облустагы өкүлчүлүгүнүн маалыматында облус боюнча 1000 гектардан ашык жерден 8000 тоннага жакын ири данектүү бак дарак мөмөсү өндүрүлөт. Ал эми 700 гектардан ашык жерден 6000 тоннага жакын сарымсак өндүрүлөт. Асим Адамбеков, Азаттык, Ысык-Көл облусу.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Азыр Кыргызстанда түшүм жыйноо учуру жүрүп жаткан кез. Жарым саат ичинде айыл чарба продукцияларын өндүрүү, сатуу иштери, дыйкандардын жана өкмөттүн кадамдары тууралуу айтып бердик. Ободо жаңырган бардык макала баяндарды Азаттык чегит орг интернет барагыбыздан да окусаңыздар болот.
Маданий жана руханий, адабий жана тарыхый маектер Азаттык радиосунун сыялан берүүсүндө.
Бул дүйнөгө келгенде беш игири менен тосуп алат дагы, кетканда кошок менен жокто менен узат.
Кыргыздар айтат эмеспи, эми белиңди бек буу депчи. Ошол сөздүн маанисин мен ошондо түшүндүм.
Сыяван сыйлуу конокторду төргө чыгарып, алардын ой пикирин элге жайылтканды уктуруу.
Сахнанын артында жумуш кылган адамдар да, аларды ойлогон деле киши жок мисалы үчүнчү.
кызыктуу инсандар менен сыяланда баарлашабыз.
Сиз Азаттык радиосунун кезектеги жарым сааттык берүүсүн уктуңуз. Аны Прага студиясынан мен Зайырбек Бактыбаев алып бардым. Саламатта калыңыз. Бишкекте саат 10:30 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсызбы кадырман угарман, Азаттык радиосунун 22 август шаршемби күнкү кезектеги жарым сааттык берүүсүн баштайбыз. Бишкектеги тарых музейин оңдоо учурунда сыйрылып алынган кымбат баалуу мрамор жана гранит плиталардын жарымынан көбүнүн дайыны жок болуп чыкты. Ала качуунун курмандыгы болгон Бурлай Турдалы кызынын өлүмүнө байланыштуу жаңы жагдайлар пайда болду.
Поступил трупно. Мы по факту реанимировать должны.
Ал ооруканага келгенде эле өлүп келген. Жүрөгү сокпой, деми токтоп калыптыр. Бирок кандай болсо да биз келген бейтаптын жанын сактап калуу үчүн баардык амалдарды аткарууга милдеттүүбүз.
Бир аздан соң Бурлай Турдалы кызынын өлүмүндөгү жагдайлар жана Бишкектеги тарых музейин оңдоодогу алишемдиктер тууралуу темаларга кененирээк токтолобуз. Берүүнү Прага студиясына мен Зайырбек Бактыбаев алып барам. Адегенде соңку жаңылыктарды сунуштайбыз. Алар менен бүгүн Улан Алымкулуулу тааныштырууда.
Рахмат Зайыр Кушубак, кечиңиз менен абакта ачкачылык жарыялаган эки саясатчы тең нааразылык акциясын токтотту. Бир аптадан бери ачкачылык акциясын өткөрүп жаткан камактагы оппозициячыл саясатчылардын экинчиси Бектур Асанов дагы бүгүн тамак иче баштады. Бул тууралуу Азаттыкка бир аз мурда жаза аткаруу кызматынын маалымат бөлүмүнүн башчысы Толубай Жакишев кабарлады.
Бүгүн түштөн кийин жогорку соттон токтом келген, требованиясы ошо эмес беле. Мен алгандан кийин эле өз заявлениени жазып токтотушту да.
Деди Жакишев. Ачкачылык кармап жаткандардын бири Кубанычбек Кадыров дагы 22 августта эртең менен ден соолугу начарлап кеткенине байланыштуу акциясын токтоткондугун алардын адвокаты Данияр Мамаров кабарлаган. Асанов болсо акциясын улантып жаткан болчу. Камактагы саясатчылар жогорку соттун өкүмүн 2.5 айдан бери ала албай жатканына нааразы болуп 16 августтан тарта ачкачылык кармай башташкан. Алар 2016 жылдын март айында бийликти басып алууга аракеттенген деген айып менен камакка алынышкан. Жогорку соттулардын ишин быйыл 7 июнда карап күнөөлүү деп тапкан, бирок жаза мөөнөттөрүн азайткан. Ага ылайык Асанов менен Кадыров 8 жылдан абакка кесилишкен. Буга чейин Асанов жана Кадыров УКМКнын мурдагы башчысы Абдил Сегизбаевди кызматтан алууну талап кылып убакта бир нече апта бою ачкачылык кармашкан болчу. Тажикстанда таанымал журналист абактан бошотулду. Тажикстандын Согди облусунун соту журналист Хайрулло Мирсаидовду 22 августта сот залынан анын ишин апелляциялык баскычта кароо учурунда бошотту. Журналисти мурда 12 жылдык абак кескен сот өкүмү аны коомдук ишке тартуу жана 80,000 сомун же 8,5 акш доллар өлчөмүндө акчалай айыппул салуу менен алмаштырылды. Соңку күндөрү социалдык түйүндөрдө абактагы журналисти бошотууга үндөгөн жегир өнөктүк жүрүп жаткан болчу. Ходжен шаардык соту Мирсаидовду мамлекеттик каражатты кымырып алганы, максат пайдаланганы жана жала жапкандыгы үчүн күнөөлүү деп таап, быйыл 11 июлда 12 жылга абакка кескен. Ал былтыр декабрда кармалган. Мирсаидов күнөөсү жоктугун, бул иш өкмөттөгү паракорлуктун бетин ачкан репортаждары үчүн өч алуу экендигин айтып келген. Мирсаидов эркин журналист, мурда Азия Плюс агенттиги менен Немис толкуну радиосунун кабарчысы болчу, ошондой эле КВН Тажикстандагы командасындагы башкарчы. Нью-Йорктогу уюм Текебаевдин иши боюнча баяндама жарыялады. Евразиялык демократиялык демилгелер деген уюм Кыргызстанда коррупцияга айыпталып, азыр 8 жылдык жаза мөөнөтүнө өтүп жаткан ата мекен партиясынын лидери Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Өмүрбек Текебаевдин ишин кылдатылды деген атайын баяндамасын жарыялады. Анда оппозициялык ишмер саясий жүйө менен эркинен ажыратылып, анын ишин кароодо адам укуктарын коргоого кепилдик берген улуттук мыйзамдар менен элдик нормалар бузулгандыгы мисалдар менен келтирилген. Аталган уюмдун директору Питер Залмай бүгүн Азаттыкка:
В этом году буквально уже в течение месяца состоится.
Бир айынын ичинде Варшавада эки күнү демократиялык институттар жана адам укуктары бюросунун кезектеги сессиясы болот. Буунун комитеттери анын ичинде кыйноого каршы комитетине Кыргызстандагы иштер талкууланат. АКШнын мамлекеттик департаментинин эмкиязда жарыяланып турган адам укуктары боюнча глобалдык баяндамасында Текебаевдин иши камтылат. Эгер Кыргызстанда Текебаевдин иши кайра каралбай ушул бойдон калса, кыргыз өкмөтүнүн ырлык бедели бир топ эле жабыркайт деп билдирди. Өмүрбек Текебаев жана анын партиялашы Дүйшөнкул Чотонов Мегаком компаниясына байланыштуу орус ишкеринен $1 миллион пара алган деген айып менен ар бири 2017 жылдын жайында 8 жылдан абакка кесилишкен. Кырайсаттардын өздөрү жана алардын жактоочулары бул иште мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин саясий куугунтугу деп баалашкан. Кыргызстандын башкы прокуратурасы быйыл Текебаевдин адвокаттарынын ишти жаңы жагдайлоондон кайра кароо жөнүндөгү өтүнүчүн четке каккан болчу. Атамекен партиясынын камактагы лидери 31 июлдан тарта No. 47 абактан Бишкектеги улуттук кардиология борборуна убактылуу которулуп учурда дарыланууда. Facebook Орусия жана Иранга байланышы бар 650 ашуун аккаунтту өчүрдү. Мындай чара Кошмо Штаттарда быйыл ноябрда конгресске өтчү шайлоонун турлай көрүлдү. Компаниянын 23 августтагы билдирүүсүнө караганда ал өчүргөн жана Орусия менен Иранга байланышы бар делген 652 аккаунт менен баракча жалган саясий маалыматтарды бөлүшү жана таратуу менен алек болгон. Facebook компаниясы аны дүйнөдө абдан кеңири колдонулган социалдык түйүнө көзөмөлдү. Аны Орусиянын агенттери АКШнын 2016-жылкы президент шайлоосунда саясий таасир көргөзүү багытында ийгиликтүү колдонгондугун былтыр моюнга алгандан кийин күчөттү. Каракулжада ооруканага жаткырылган 12 адам күйдүргүл индетин жуктурганы аныкталды. Бул маалыматты Азаттыкка бүгүн саламат сактоо министрлигинин өкүлү Елена Баялинова ырастады.
Из 12 больных госпитализированных.
Каракулжа районундагы аймактык оорукананын инфекциялык бөлүмүнө жаткырылган 12 адамдан сибир жарасы же күйдүргүнүн тери формасы 5-өөсүнөн лабораториялык түрдө ырасталды. Калган 7-өөсүнө диагноз клиникалык эпидемиологиялык анализ негизинде коюлду, деди Баялинова. Алар күйдүргүл индетине союлган уюдун этин жешкенден кийин кабылган. Бул Кыргызстанда күйдүргүл индети адамдарга жукканчулардын эң көп катталган түрү. Азия оюндарында грек рим күрөшү боюнча балбан Акжол Махмудов күмүш жана оор атлетчи Изат Артыков коло медаль карзыды. Финалда Акжол Махмудов Иран балбаны Гарей Махамедали менен күрөшүп утулду. Буга чейин кыргызстандык балбандар Айсулу Тыныбекова, Каныбек Жолчубеков жана Магомед Мусаев дагы финалдык беттештерин уттуруп күмүш медаль таанган. Азырынча Кыргызстандын капчыгында 4 күмүш жана 4 коло байга бар. Жалпы командалык эсепте медаль алган 23 мамлекет арасынан 20-орунда келе атат.
Сизге чоң рахмат. Улан Алымкулуулу тааныштырган ушул жана башка кабарларды интернет сайтыбыздан да окуй аласыздар. Дареги Азаттык чекит орг. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Берүүбүздү Чоожай түрмөгү менен улантабыз. Баш калаадагы тарых музейинин курулушуна байланыштуу дагы бир жаңы жагдайлар ачыкка чыкты. Аны оңдоо учурунда сыйрылып алынган кымбат баалуу мрамор жана гранит плиталардын жарымынан көбү дайынсыз болуп жоголууда. Архитектура, курулуш турак жай жана коммуналдык чарба мамлекеттик агенттигинин жетекчилиги музейдин ичиндеги плиткалар үчүн гана жооптуу экенин билдирип, сыртынан сыйрылган мрамор менен граниттин кайда экенинен кабары жок болуп чыкты. Бул жагдайды кезектеги Чоожай берүүсүндө кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов иликтеди.
Бишкектин борбордук аянтында жайгашкан тарых музейинин курулушу өткөн кылымдын 80-жылдарына таандык. Бул долбоор кыргыз эсеринин ошол кездеги жетекчиси Турдакун Усубалиевдин жеке демилгеси болгондуктан архитекторлор тарых музейинин имаратын сыртынан каптоого жана айланасына төшөгөнгө эң мыкты үлгүдөгү эң кымбат мрамор жана гранит таштары колдонулганын белгилешти. Мрамор менен гранит соккуга туруштук берип, суукка жана ысыкка байымдуу болгондуктан алар мына ошол кезде курулган мамлекеттик ири маанидеги имараттардын көпчүлүгүнө колдонулган экен. Жогорку кеңештин Атамекен фракциясынан депутат Эмилбек Токтошов жаңылоо учурунда мына ошол музейдин имаратына сыйрылган гранит жана мрамор плиткалардын жоголгону тууралуу маалыматтар түшүп жатканын билдирди.
Ошо чыккан гранит мрамордон жарымы жок сатып жүргөндөр угуп атабыз. Анан биз Атамекен фракциясы баягы майда аягында карап атык беле музей боюнча. Ошондо биз өкмөткө биз кат бергенбиз. 2-3 айда аныктап ким иштеген, кандай келишим иштеген, эмне бар эмне жок баарын отчет бересиңер дегенбиз. Анан өкмөткө чыгып кетипбиз, ар отчет албай калдык. Мына күздө сентябрда биз фракция дагы көтөрүп бул музейдин болгон иштерин, жасаган иштерин, ички мамлекеттерин канча акча кеткен баарын дагы фракциядан карап биз отчет алабыз. Өткөндө берген каттарыбыздын жообун алабыз. Иш башталса эле биз музейди дагы карайбыз. Түпкү граниттерин, түпкү мрамордун жарымын сатып жүргөндөр. Мрамор деген ал баасын жоготпойт да. Ал тура берет. Мамлекеттик ишкана киргизиш керек. Мунун баарын эсеп кылып алабыз.
Бишкектеги тарых музейи маданият министрлигинин карамагында турат. Аны оңдоо жана жаңылоого байланыштуу иштерге көзөмөл жүргүзүү архитектура, курулуш, турак жай жана коммуналдык чарба мамлекеттик агенттигине жүктөлгөнү айтылган. Бул долбоорду ишке ашырууга башында түрк өкмөтү $15 миллион грант бөлүп, бирок белгисиз себептер менен курулуш иштери кечеңдеп келген. Мына ошого байланыштуу кыргыз өкмөтү имараттын сыртын оңдоону жана тарых музейинин айланасын көрктөндүрүүнү түркиялык ТИКА уюмуна калтырып, анын ичиндеги жумуштарды аткарууну архитектура жана курулуш агенттигине тапшырган. Бул агенттик өз кезегинде СМУ-3 деген курулуш компаниясын жалдаган. Тика болсо кандай өлчөмдөгү музейдин сыртына капталган мраморду жана төшөлгөн гранитти сыйрганы белгисиз. Документтер боюнча анын ордуна 19,000 чарчы метрге чукул плита коюлганы гана көрсөтүлгөн. Түркиялык Тика уюму эски мрамор менен гранит плиталарды архитектура жана курулуш агенттигине өткөргөнүн жергиликтүү медиага билдирген. Бирок архитектура, курулуш, турак жай жана коммуналдык чарба мамлекеттик агенттигинин директору Бактыбек Абдиев муну жокко чыгарып, ал жетектеген мекеме имараттын сыртынан алынган плиталар үчүн жооптуу эмес экенин айтты.
Эшиктеги граниттерди тигилер жооп берет, биз болсо ичинде граниттерди бүт баарын топтоп туруп коюп койгонбуз. Сыртында реконструкция болгондо жана площадтар аны болсо көрсөтө кылган жок болчу. Аны Тика деген Түркия мамлекетиндеги организация жасаган. Ага биздин гострой киришкен жок болчу. Аны толугу болсо каяка сниматет, каяка алышты, алар болсо мэрия менен Тиканын өзүнөн сурасаңыздар болот. Ага биз болсо ответственность албайбыз. Ал биздин болсо көзөмөлдө жок болчу. Биз только жанагы исторический музейдин ичиндеги граниттер, эмелерди алынгандарды замена болгондорду ошого биз жооп беребиз. Сыртына болсо аны болсо только Тика менен мэрия жооп берет.
Анда мына ошол тарых музейинин имаратынын сыртынан, анын тепкичтеринен жана айланасынан сыйрылган гранит жана мрамор плиталар кайда жоголду? Бул тууралуу Түркиялык Тиканын жергиликтүү өкүлчүлүгүнөн, тарых музейинин жетекчилиги менен маданият министрлигинен дагы маалымат алууга мүмкүн болбоду. Анткени менен коомчулукта тарых музейинен алынган эски гранит жана мрамор плиткалар 2016-2017 жылдары кайсы бир таасирдүү адамдардын жеке курулуштары үчүн колдонулуп кеткен деген такталбаган маалыматтар бар. Ошол эле кезде алардын айрым бир бөлүгү чогултулуп, таңга акталып, жеңишинен сатылып, сыртка чыгарылып кеткен болушу мүмкүн деген версия дагы айтылууда. Бирок бул эки версиянын экөө тең терең иликтөөнүн алкагында расмий түрдө текшерүүнү талап кылат. Депутат Эмилбек Токтошов парламент комитетинин жакынкы жыйындарында бул маселе көтөрүлүп, ага тиешелүү курулушчулар менен аткаминерлер чакыртыла турганын айтты.
Бул эми башынан келишим проекти алмаштырыш керек деген кирип калган да. Сырткы ремонту жасалган иштери Түркиядан келген грант менен бекер жасалаткан болгон. Сырты жана 15 миллионго жакын доллар кетип атпайбызбы? Турция мамлекети бекер жасап берген болгон. Ал кеп жанагы ичине чыккан материалдар кая кетти талап коюп, каяка сатылды, кая кетти анташ керек. Мунун эсеп кисабын чыгарса болот. Бул гранттар бекер деп сырттын айтып атпайбыз. Тийиштүү эле бекер жасап атып акылдары жок дегенде сөздө чыккан да. Бирок эми ошонун келишимди карайбыз да. Ошол эле Түркиянын мамлекетин курган Тиканы чакырабыз. Мына сыртындагы чыккандар эмне кылдыңар? Аны өзүңөр алып калабыз деп сөзкөнсүңөрбү деп барып тастайбыз.
Ошол эле кезде Эмилбек Токтошов музейдин кымбат баалуу мрамор жана гранит таштарынын жарымынан көбү кайда жоголгону боюнча материалдар музейди жаңылоо долбоорун иликтөө боюнча быйыл май айында түзүлгөн убактылуу депутаттык комиссияга өткөрүлүп бериле турганын белгиледи. Архитектура жана курулуш агенттигинин директору Бактыбек Абдиев чынында эле аталган курулушка колдонулган баалуу таштардын уурдалганы аныктала турган болсо, ага жооптуу тараптар жазасыз калбай турганын билдирди.
Если чоңдордун үйүнө кеткен болсо, анда жоопту башы менен жооп берген бул болсо департамент жилищного гражданского строительства и СМУ-3 болуп эсептелет да. СМУ-3ге пожарная организацияга биз толугу менен айтканбыз, могун бүт баарын болсо өткөзүп туруп аласыңар дагы, андан кийин ремонтный работа бүткөндө толугу менен кайта Минкультурага өткөзүп бересиңер деген. СМУ-3 болсо өзүнүн базасына койгон отчет хранения. Бирок часть жана граниттерди биз болсо онкологический центрди реконструкция болуп атканда ошол жака биз алганбыз. Обшивка алганга, фундаменттерин, зданияларды. Калган бүт бары болсо СМУ-3де толугу менен базасына алып барып коюлган. Үй үркүн бар го жанагы ата бейиттеги. Ошол жака дагы часть кеткен. Ошол жака дагы биз ошо граниттерди алганбыз.
Ошол эле кезде музейдин ичинде оңдоо иштерин жүргүзгөн СМУ-3 курулуш компаниясынын өкүлдөрү бул маселе боюнча ачык маалымат берүүнү туура көрүшпөдү. Буга чейин музейдин ичинен сыйрып алынган гранит жана мрамор плиталар айрым бир мамлекеттик мекеме уюмдарга бөлүштүрүлүп, таратылып берилгени боюнча маалыматтар чыккан эле. Бирок жалпысынан чынында эле канча өлчөмдө плита сыйрылган, кайсы мекеме уюмдарга жана канча өлчөмдө таратылганы боюнча так маалыматтарды алууга мүмкүн болбоду. Архитектура курулуш агенттигинин маалыматы боюнча музейдин ичин оңдогон СМУ-3 компаниясы берген актыга ылайык 8000 чарчы метрден ашуун таш плита сыйрылган. Анын 4479 чарчы метри мрамор, 2768 чарчы метри гранит жана 820 чарчы метрге чукулу сары таш болгон. Анын ичинен плиталарды алуу учурунда 1800 чарчы метрге чукулу сынып жарактан чыкканы актыда көрсөтүлгөн. Бирок ошол эле кезде актыда мына ошол сынган мрамор жана гранит таштардын кайда жеткирилгени көрсөтүлгөн эмес. СМУ 3 компаниясынын актысы боюнча 1164 чарчы метр мрамор жана 1652 чарчы метр гранит улуттук онкология борборуна берилген. 1705 чарчы метр мрамор Кыргыз Телеком ишканасына берилсе, анын 1000 чарчы метрден ашууну музейдин өзүнө кайра колдонулган. Ошондой эле аталган таш плиталар Атабейт мемориалдык комплексин оңдоого да берилип, бирок анын көлөмү жазылган эмес. Ошентип 762 чарчы метр гранит менен мрамор гана СМУ 3 компаниясынын кампасында учурда сакталып турганы актыда көрсөтүлгөн. Мына ушундай так эмесликтерден улам парламенттин бир бол фракциясынан депутат Дүйшөн Төрөкулов жагдайды иликтеп чыгып, ага укуктук баа берүү абзел деп эсептейт.
Общий музей боюнча бир сыйра дагы бир караш керек болуп калды го деп элдин арасында өтө резонанс жараткан жанагындай маселе болуп калды азыркы күндө. Эми ошол мраморлор боюнча кандай алды, ким алды, кандай кылды, эми бунун акырына чыгыш керек деп ойлойм мен. Эми сөзсүз бирөө жоопкерчиликти алыш керек да, эми ушунча болуп аткан нерселерге эми канчалык чындыгы бар көрүш керек болот да. Ошо мен бул стройкасы боюнча мындай детально кабарым жок экен, анча мындай үстүрттөн эле билем. Негизинен 3-4 жолу жыйын өткөрдүк, туура эмес болгон деле меселери көп болуп атат. Жаңылануу болгон жакшы го эми, бирок мынчалык суммага меселе да.
Ал эми ошол эле кезде оңдоо иштери учурунда сыйрылган тарых музейинин сыртына тепкичтерине капталган жана анын айланасына төшөлгөн мрамор жана гранит таштардын өлчөмү канча болгону белгисиз. Сыйрылып алынган табигый гранит плиталардын ордуна жасалма курулуш материалдары төшөлүп, тепкичтерге жана балкондордун капталына гретон деген материал капталган. Мурда аталган жерлерге сомдолгон калың гранит таштары коюлган болчу. Союз учурундагы тарых музей куруу долбоорунун автору архитектор Советбек Абышев болгон. Ал тарых музейи жаңылана турганын угуп, аны автор катары бул ишке чакырат деген ишенимде болгон. Ошондуктан ал табигый таштарды бузбай сактап калып, имаратты жаңылоо боюнча өзүнүн жеке долбоорун дагы иштеп чыккан. Бирок тилекке каршы аны бул ишке жакындатышкан эмес. Архитектор Советбек Абышев музейдеги баалуу гранит жана мраморду сактоо менен реконструкция жүргүзүлсө болмок деген ойдо.
Эң кымбат гранит, андан кийин мрамор. Гранит деген эң катуу таш, ал кылым карыткан эле окуптар. Ошонун баарын алып салып жанагы мындай айтсак пластмасса коюп атпайбы, түшүнүксүз болуп калып атат. Эми ошондой кылыш керек болсо кылбай, анын баарын алып салып туруп пластмасса коюп салбайбы. Жасай турган жасабай, анан жасабай турган жасап туруп ошол болгон. Кыскасы макулдашкан жок. Эмне кылыш керек ал? Кенен кесир жеш керек да, эмне болот? Мрамор деген тетиги дубалдарга коюлат. Гранит деген эл көп баскан, жысылган жерге колго коюлат. Жана тепкичтерге коет гранитти. Ошо экөөнүн айырмасы. Баасы да айырма, эки эсе кымбат болот гранит мраморго караганда. Анан гранитти алып туруп, пластмасса материалды эмне үчүн коет? Түшүнүксүз болуп калып атат. Экөөнүн баасын салыштырып койсо эле билинет да. Акчанын баары кайка кетти. Бүт дүйнө жүзүндө эң кымбат баалуу таш гранит архитектурада колдонгон. Кайка кеткен көрүнтүбө?
Архитектор Абышевдин айтымында табигый гранит менен мрамор таштар калың болгондуктан алар сыйрып алуу учурунда жабыркамак эмес. Жабыркаган учурда дагы аларды сомдоп алып, кайрадан каптап, төшөп, иштете берүүгө жарамак деген оюн ортого салды. Бирок мындай адистик пикирге мамлекеттик архитектура жана курулуш агенттигинин жетекчиси Бактыбек Абдиев макул эмес. Бактыбек Абдиев муну эски көз караш катары кабыл алып, бирок долбоор боюнча эмне үчүн баалуу табигый таштарды сактап калуу менен реконструкция жүргүзүлгөн эмес деген суроону жоопсуз калтырды.
Исторический музейдин ичи мурун болсо музей эмес, как Советтер Союзу убагындагы революциянын болсо мавзолей сыяктуу болчу да. Ошо Советтер Союзунун эмесин алып полностью жерде ачык жакшынакай светлый здание кылыптырып ичин, анан кийин биздин историяны киргиздик да. Советтер Союзунун историясын калтырдык, бирок болсо ал биринчи этажына бир эле уголок кылып койдук. Основной бул Кыргызстандын эгемендүүлүгүнөн баштап ага чейинки жана историянын бүт баарын чагылдырмак кыла турган выставочный эме кылдык да. Мурун айнектери жок, кап караңгы болчу да, кызыл мрамор граниттер болчу. Ошолорду биз эмнеге алдык? Биз болсо кичине ачык здание кылайлык деп. Бүгүнкү күндө жаңы технология боюнча жаңы гранит мрамордор чыккандарды биз болсо колдондук да.
Бишкектин курулуш базарында заманбап өндүрүштөгү гранит таштардын чарчы метринин наркы калыңдыгына жараша 80 АКШ долларына чейин бааланганы белгилүү. Ал эми мрамордун чарчы метринин баасы андан бир аз төмөнүрөөк. Мына ошондо адис архитекторлор азыр тарых музейине дайыны жок болуп жоголуп жаткан сыртына капталган мрамор плиталардын тепкичтерине жана айланасына төшөлгөн граниттин баасы кеминде 1 миллион доллардан кем эмес болгону туурасында кеп салышууда. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Студияда мен Зайырбек Бактыбаев.
Алага чуунун курмандыгы болгон Бурлай Турдалы кызынын өлүмүнө байланыштуу жаңы жагдайлар пайда болду. Республикалык экспертиза борборунун жыйынтыгы чыккан менен Бурлайга биринчи жардам көрсөткөн догдурлар ага макул эмес. Ал арада айыпталуучу Марс Бөдөшевдин ата-энеси да үн катып, кыз жигит 3 жылдан бери сүйлөшүп жүргөнүн, алар жылуу мамиледе болгонун айтып чыкты. Кесиптешим Касым Рахманкулов күбөлөр менен маектешип, бүдөмдүк фактыларды ачыктаганга аракет кылган.
Алага чуунун курмандыгы болгон медициналык коллежден 20 жаштагы окуучусу Бурлай Турдаалы кызынын өлүмүнөн бери дээрлик 3 ай өткөн менен ушунго чейин жоопсуз калган суроолор, бүдөмүк болгон фактылар арбын.
Эмнеге немени видео наблюдениени жок кылып коюшканы мен мага азыркы азыр караңгы болуп атат да.
Же Мэметке Марста күнөлүү, же эжесинде, же апасында угайт. Же милицияларда ушуларда бар, немен турган күндө күнөлүү, чындыгына чыгып кетсеңер жакшы болот эле.
Медициналык экспертиза Бурлай ооруканадан жан берген деген тыянакка келген. Бирок догдурлар ага макул эмес.
Поступил трупно. Мы по факту реанимировать должны.
Ал ооруканага келгенде эле өлүп келген. Жүрөгү сокпой, деми токтоп калыптыр. Бирок кандай болсо да биз келген бейтаптын жанын сактап калуу үчүн баардык амалдарды аткарууга милдеттүүбүз.
Милиция кызматкерлеринин жоопкерчилигине тийиштүү деңгээлде баа берилбей жатабы?
5 кызматкердин эмес, ошол ишти козгогон тергөөчүнүн үстүнөн дагы иш козголушу керек болчу, себеби деген видеолорду алыш керек болчу.
Шектүү Марс Бөдөшевдин жанындагы буюмдар кайда жоголгон? Биз бүгүн ушул жана башка суроолорго жооп издейбиз. Ушул жылдын 27-майында кечки саат 14 чамасында 20 жаштагы Бурлай Турдаалы кызын 29 жаштагы Марс Бөдөшев аттуу жигит Бишкектеги үйүнөн ала качып Таласка алып жөнөйт. Аны билип калган атасы Турдаалы Кожоналиев артынан унаа менен кууп жете албай калып, милиция кызматкерлерине телефон чалып, кызын ала качып бараткандыгын айтып арызданат. Версиялардын бирине ылайык, милиция кызматкерлери кыз менен жигитти бир бөлмөгө жалгыз калтырып, сүйлөшүп алууга мүмкүнчүлүк түзүп берген. Дал ошол кадам каргашалуу окуяга себеп болгон.
Бирок да келип алып, 1 саат турдук, анан кийин саат 3:00 өткөндө анан ошондо дагы болбой атып, варатасын такылдатып атып, зорго киргизди. Кирсек анан кийин 7-8 сотрудникин чогултуп алыптыр кабинетине начальник милициясы. Анан айтып атпайбы, байке ушундай болду, ушинтип кызыңыз ушундай болду байке деп. Баягы жерде эмне кылышымды деле билбейм. Эмнеге үчүн мындай болду десем, эми тергөөчү ушундай акмакчылык кылыптыр, тергөөчү жооп берет байке деди. Анан больницага бардым, ушул акыркы болгон түнү менен больницаны кайтарып чыктым. Эртеси саат 10:00 өткөндө берди го дейм, 10:00 өткөндө берди себепти.
Бул окуя боюнча 5 милиция кызматкерине шалаакылык беренеси боюнча кылмыш иши козголгон, бирок Бурлайдын атасы буга макул эмес.
Милициялардын 100% могу бир статьяны шалаакылык деп койгондо мен уже неме кылбайм. Почти соучастник деп алар. Булар соучастник, алып кирип роудун сыртында өлтүрүп койсо дагы мен ушунчалык күйбөйт элем да. Ичинде кабинетте экөөнү киргизип койгон. Жүгүрүп кирип кетти деп алат. Может, баягы видеодо жүгүрүп элек, может, киргизип койгондур экөөнү кошту. Сүйлөшүп алып атасы менен апасы келе жатат азыр.
Иликтөөгө тактык киргизе ала турган бир эле элинчек бар эле. Ал окуянын баарын тасмага түшүрүп калган жайыл райондук милиция бөлүмүндө орнотулган видео камералар. Бирок тергөөчү ал камерадагы видеону алгач тергөө аяктаган соң көрсөтөбүз деп, кийин видеонун баары өчүп калганын айтып чыккан. Азаттыктын журналисттер тобун милиция кызматкерлери окуя болгон жерге киргизбей комментарий берүүдөн баш тартышты.
Ичине киргизбей болот, указание. Пресс-служба чалынсызбы?
Жок, мен өзүм камера жок эле кирип чыксам болобу? Каяка алып келди десе айтып бере аласызбы? Каяка кайра киргизди?
Без комментарий.
Неге?
Ушундай. Указание. Бүттүңүздөр, тарттыңыздарбы?
Бүттүк. Рахмат. Видеосун билбейсизби, аны айта албайсызбы?
Без комментарийди өтөм бизге. Пресс-служба барыңызда бүт барын билет.
Эми силер биякта өзүңөр эми жакшыраак айтып бермексиңер да билесиңер дегеним да. Сиз каякта канча иштейсиз биякта? Канча иштейсиз биякта?
Жакшырабыз да.
Турдаалы Кожоналиевдин адвокаты Есения Рамазанова ошол күнкү тасмалар 2 күндүн ичинде эле өчүп калгандыгы шектенүүнү жаратарын белгиледи.
5 кызматкердин эмес, ошол ишти козгогон тергөөчүнүн үстүнөн дагы иш козголушу керек болчу, себеби деген окуя болгон күнүн эртеси күнү ана иш козголуп атат да, эртеси күнү сразу иш козголуп атат, убийство болду деп. Ошол кезде тергөөчү биринчи очередь ошол видеолорду алыш керек болчу. Ошол жерден биз көрмөкпүз. Действительно, Бөдөшев Марс өзү кирип кеттиби, жашырынып эч кимге көрүнбөй, же болбосо ошол жерде кызматкерлер өздөрү киргизип коюштубу?
Жабырланган тарап милиция кызматкерлери 221-чи берене боюнча да адамды кооптуу абалда калтыргандыгы үчүн жоопко тартылсын деп өтүнүч киргизген. Күбөлөр берген көрсөтмөдө бурлай менен Марс калтырылган бөлмөнүн эшигин сындырып киргенге да милиция кызматкерлери өздөрү тоскоолдук кылган.
Жок десе бир 3 мүнөт өттү да.
Ички иштер министрлиги Бурлайдын иши сотко өткөнүн айтып, эч кандай комментарий бере албай турганын айтты. Премьер-министр Мухаммедкалы Абылгазиев 16 июлда ички иштер министри Кашкар Жунушалиевке Бурлайдын атасы менен көзмө-көз жолугушуп, анын жүйөлөрүн угууну тапшырган, бирок министр өкмөт башчынын тапшырмасын ушул күнгө чейин аткарган эмес. Бурлайдын өлүмүнө байланыштуу алгач жайыл райондук соттук медициналык экспертиза, кийин республикалык экспертиза борбору иликтөө жүргүзгөн. Акыркы жыйынтыкта Бурлай ооруканада кан жоготуудан каза болгон деп жазылган. Аны жүйө келтирип, Бурлайдын жакындары доктурлардын жоопкерчилигин да карап чыгууну талап кылышууда.
Анын врачтар дагы үтүк менен эмнеге иштетет? Если адам кан жоготуп атса, алар жүрөктү үтүк менен иштетип, наоборот, кайра өлүмгө алып келип атпайбы ал? Кан өзү жок итак эле айланганчы, анан жүрөктү иштеткенде ал кайсы канды айландырат?
Биз Бурлай жеткирилген Карабалта шаардык оорукананын реанимация бөлүмүнө бардык. Бурлайга биринчи жардам көрсөтүп, анын жанын сактап калууга аракет кылган доктурлар менен маектешкенибизде, алар Бурлай ооруканага жансыз келгенин айтышып, бизге окуянын хронологиясын айтып беришти.
Говорят, что она много крови потеряла.
Да.
Мына айрымдар айтып жатат, биринчи кан куюп алып туруп, анан жүрөгүнүн соккунун калыбына келтириш керек эле депчи. Ошондой кылууга мүмкүн беле?
Но если человек в состоянии клинической смерти.
Эгер киши клиникалык өлүм абалында келип атса,
кровь мы берем в отделении переливания крови.
Канды биз кан куюу бөлүмүнөн алабыз. Ага чейин биз бейтаптын канынын группасын, резус факторун аныктап, ошого карата талаптарды жазып беребиз.
Мы в первую очередь должны восстановить дыхательную, сердечную деятельность. Если дыхания нет, мы переводим на искусственную вентиляцию легких.
Бурлай ооруканага келгенде Асан Гасанов аттуу реаниматологдун колуна тийген. Ал Бурлай ооруканадан жан берди деген бүтүмгө кошулбай турганын айтты.
Её привезли уже трупом, без сердца, без дыхания. Я непосредственно двери ломать начали.
Анын сөөгүн алып келишти. Эшикти сындыра каккылап баштаганда мен чуркап чыга калсам, май кызматкери машина менен алып келиптир. Эшикти ачып эмне болду десем, көрчү деди. Карасам баштан ылдый кан болгон кыз. Каректери чоңоюп кеткен экен. Артериянын пульсу жок, дем албайт. Мен кызды мынабул каталкага жаткырып палатага сүйрөп кирдик.
Пульс смотрю, сонун артерий нету. Дыхания нету.
Кыз бир нече жолу бычак жегенин реаниматологко эч ким айткан эмес. Эки ирет жүргүзүлгөн экспертизада Бурлайдын денесиндеги тактар дефибриллятордон калган деп тыянак чыгарган. Бурлай реанимацияга келип түшкөн учурун бөлүмдөгү бир эмес эки камера түшүрүп калган. Бирок оорукананын IT адиси Исламдын айтымында ал камералардагы тасмаларды эч ким келип сураган да эмес. Видео көзөмөлдөгү тасмалар серверде 2 ай сакталат экен. Биз барган учурда алар өчүп калганын белгилей кетели. Буга чейин Бурлайды өлтүрдү деп айыпталып шектелген Марс Бөдөшевтин ата-энеси үн катпай келген. Бирок Марстын апасы Гулипа Бөдөшева Бурлай менен Марс 3 жыл сүйлөшүп жүргөнүн айтып, экөөнүн ортосунда жылуу мамиле болгонун чогуу түшкөн сүрөттөрү жана башка кагаздар менен далилдегенге аракеттенди. Бурлайды Марс биринчи жолу 4 майда ала качып кеткен. Анда Марстын ата-энеси Бурлайдын үйүнө ачуу басарга барып, кызды атасынын колунан алып кетебиз деп убадалашкан.
Эми кетип калыптыр, жетип калыптыр, Таласка жетип калыптыр, тим эле кой, 3 күндөн кийин алып келем деп ата-энесине жалдырап айттым мен. Десем жок болбойт. Эй, сапарга чыкканда кайра артка кайрылган болбойт. Тим эле койгулачы, 3 күндөн кийин алып келем, анан 2 айдан кийин жазап бере бересиңер. Деп айтсам да болбой коюшту кайрылгыла деп. Марска звонить этип кайрылгыла деп. Ошондо Марс айтты: "Апа, бербей койбойбу?" деп. Ошондо күмөн санап неметти. "Ой, берет, берет. Биз өзүбүз деп ойлодук. Кайдан сөзүнө турат экен деп. Бирок ошо жерде турдалы өзү деле айтты: "Мен эркектик сөзүм, берем" деди. 2 айдан кийин берем деп ошентип айтты. Неметпей эле кой, болду эми деп ошентип айтса, бир жумадан кийин эле анан кийин сөйкөсү алып ушинтип бирөө сөйкөсү алып коюптур деп Жолдошбек деген балам айтты. Балам эмес, мен таманыман төөмө чейин зыркырап жаман болдум, жаман акыбалда. Баламы звонить этип сен эми айта албайм да сөйкөсү алам. Балам сүйлөшкүсү келбей менен жалтактап багыш ушундай бир таанышта болуп жүрдү да.
Талас облусунун Бакайыр айылында жашаган Марстын апасы баласы өзүнө өзү кол салды деген божомолго да ишенбей, доктурлардын көрсөтмөсүн жүйө келтирди.
врачына жолукканда айтты, врач апа балаңыз соло кой беле деп. Анан жок, оң эле кол. Төр же карынды тешип, төр жолу тешкен төртөө тең бирдей калыпты өткөн. Эгер 30 иштеген 35 жыл болду, 35 жылдын ичинде тиги биринчи жолу практикада биринчи жолу көрүп атым ошо немеде деп. Эгер сайса, бир сайса, эки сайса неметет, үчүнчүсүндө өзүн жоготот эле. Мунку төртөө тең бирдей калыпты өттү деп врач өзү мага неметти да, анан кайра аркасынан айтып калды. Тиги күчтүү бала экен. Төр жолу карынды тешип, төртөө тең бирдей калыпты өткөн. Бул аябай күчтүү бала экен деп кайра ошентип айтты. Ал мен сразу эле түшүндүм.
Айыпталган Марс Бөдөшевтин жанындагы 34 000 сом айдоочунун көлүгү жана паспорту дайынсыз жоголгонун жакындары айтып жатышат. Касым Рахманкулов, Давран Игамбердиев, Азаттык.
Сиз Азаттык радиосунун кезектеги жарым сааттык берүүсүн уктуңуз. Аны Прага студиясынан мен Зайырбек Бактыбаев алып бардым. Саламатта калыңыз.